Расында сендерге уәде етілген нәрсе нақты орнайды дейді. Ол қиямет. Сөйтіп сол орнайтын күннің көріністерінен Аллах Тағала көріністер береді қазір келесі аяттарында. Бірінші көрініс фаизан нуджуму тумисат. Біз бірінші мына аяттарға кірісер алдым, айналамызға қарап алайықшы. Қазір түнде елестетіңіздер, түнде аспанға қараған кездеріңізде бейбіт түрде жұлдыздар жарқырап тұр. Әркім өзінің мақсатын көктегі жұлдыздар жарқырап мақсатын орындап отыр. Алла Тағаланың алдындағы міндет мақсаты орындалып отыр. Олардың әрқайсында Алла Тағаланың құдіретіне жалғыз екендігіне сілтейтін үлкен белгілер жатыр. Аспан. Аспанда мызғымас тұр. Ешкім қауіп сезбейді, аспан құлап кете ме деп. Жер орнында тұр, теңселмей. Таулар, Алатауға қараңыздар, орнында тұр. Өзінің қызметін, міндетін атқарып отыр. Әрбір адамның мерзімі өліммен аяқталғаны секілді, бүкіл әлемдердің ғұмыры қияметпен аяқталады. Әлемдердің ғұмыры аяқталатын күн қиямет күні. Қалай болады ол күн деген кезде, Аллах Тағала бізге мынандай ескертулер береді. Фаизан нуджуму тумисат. Барлық жұлдыздар сөнген кезде қарасыр. Жанағы нәрсе жоқ. Күллі жұлдыздар сөнген кезде дейді. Басқа бір сүрелерде айтқандай, "Исәс-самауан фатарат" аспан жарылған кезде, мысалы. "Ва изәл кавакибун тасарат" күллі жұлдыздар төгіліп шашылған кезде орындарынан. Қараңыз, Алланың құдіреті аяқталды. Қызмет, міндет аяқталды. Есепке дайындық болады. Адам баласын қайта тірілтетін сәт келеді. Жұлдыздар шашылған кезде, жұлдыздар орындарынан құлаған кезде, жұлдыздар сөнген кезде. Ва изәс-самау фуриджат. Аспан жарылған кезде дейді қазір. Аспан деген жарылады. Жарықтар пайда болады. Ва футихат-ис-самау факанат абуаба. Нәбә сүресінде айтқандай, аспан ашылып есіктерге айналған кезде дейді. Яғни Алланың әмірімен періштелер түсетін есіктерге айналған кезде. Ваншаққат иссама уфа хия яума изин вахия дейді Хаққа сүресінде. Аспан жарылып сондай бір әлсіз нәрсеге айналған кезде дейді. Ал қазіргі кезінің атағылы айтады. Холақос самавати бигойри амадин тарауынаға. Қараңдаршы дейді жеті қабат аспанға. Тіректіз жаратып қойды ғой дейді, көріп тұрсыңдар ғой дейді, тірек ұстап тұрған тіректің жоқтығын дейді. Міне сол тіректіз мызғымай тұрған аспандар өрмекшінің торынан дәлсіз күйге айналады екен. Уахия, бітті, жоқ аспандар. Алланың құдіреті, кімде кім осы күні сол құдіретке сенбеген болса, ол күнге иманы пайда бермейді. Ол күні сенбейтін адам қалмайды, барлығы сенеді. Өйткені құдіретінің үлкен белгілері орнайды. Жұлдыздар сөнген кезде, аспан жарылған кезде. Ва изәл джибалу нусифат. Қараңыздар, Алатауды елестетіңіздер, қазір қараңыздар. Аспанда жаңағы таулар тас талқан болып үгітілген кезде дейді қараңыз. Нусифат деген етістік. Өзі тауға байланысты Алла Тағала бірнеше аяттар, бірнеше көріністер берген. Таулар, таулардың жүргізілуі туралы айтылған Алла Тағала. Яума нусайру джибала дейді қараңыздар. Тауларды орындарынан жүргізіп жібергенімізде, қараңыз құдірет қандай. Тауларды орындарынан жүргізіп жіберген кезімізде дейді. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة сол күні сұрға бірінші мәрте үрленген кезде وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ қараңыздар Алланың құдіретімен мына жер мен тау көтеріліп әкетеді деген сөйтіп көтеріліп барып фадуката тарс етіп соғылады дейді. Үгітіледі. Екеуі бірге таката вахида бір ұрумен соғылған кезде ұнтақталып кетеді дейді қарыздар. Жоқ. Мына жер, мына тауларды қараңыздар да. Суйрот жибалу факанат сараба. Таулар орындарынан әкетіліп, сағым қайналады дейді. Өзіңіз ойлаңыз, сағым деген нәрсе жоқ нәрсе. Алыстан бар сияқты көрінеді, бірақ жоқ. Факанат жибалу касиба махида дейді. Мысалы, Мұзамил сүресінде де Аллах тағала айтады сол нәрсені. Яума тарджуфул арду вал жибалу. Тау мен жер екеуі бірге сілкінген кезде. فكانت الجبال كثيبا مهيلا сол күні таулар сусымалы құмға айналады дейді. Қараңыз, су ақпатқан құмға айналады да. Алла тағаланың құдіреті. Изароджатил араду роджа. Вақиа сүресінде де айтады Алла тағала. Жер қатты сілкініспен сілкінген кезде. Вабуссатил жибалу басса. Тау деген ұнтаққа айналып кеткен кезде дейді. Соғылған кезде ұн бар ғой, ұн. Ұнтақ. Ұнтақ тауып кетеді, бәссе деген. Ұнтақ болып кетеді дейді. Факанат хаба амман жағымын бәссе. Қараңыздар қандай. Ауаға бүйтіп, ауаға жайылып тарап баратқан шаң айналады дейді. Қараңыз Алланың құдіреті. Сол шаң айналады, жаңа үгітілген кезі. Одан кейін шаң айналады, одан кейін сағым айналады. Тау жоқ. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أي پیغمبر олар сенен таулар жайында сұрайды дейді. Айт оларға, Раббым тауды үгітіп жоқ жібереді, қарасыр. Ұнтақ жоқ болып кетеді дейді. Солай жоқ қылады, фаязаруха қалған соф-софа. Оның орны тип-тегіс, тап-тақыр жерге айналады дейді. Міне. Осын айтып отыр. Тип тегіс тақыр жерге айналады дейді. Ла тара фиха айважан ва ла амта. Тау тұрған орнынан бір нәрсенің бүйтіп төбеленіп көтеріліп тұрғанда көрмейсің. Ойық жерді де көрмейсің. Мен мына столдың бетінде тип тегіс қыламын дейді. Тип тегіс қыламын дейді да оны. Фаяума изин яттабиуна дағия. Сол күні олар Аллах тарапынан әмір берілген шақырушы бір періштенің даусына қарай ереді дейді. Ла ғиважа лаху. Ерген кезде дейді, ешкім қисық мінез көрсете алмайды дейді әншерде. Түгел ықыласына бөлінгісі келіп, ықыласқа бөлінгісі келіп, сондай тәртіпті соған қарай ілеседі дейді. Сөйтіп махшар әлеміне қарай, майданына қарай да келген кезде уахшат خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة قرانز القدرية قنداي الله تعالى برمينة قدرية دوستر دن برل غصناد ديدي قرانز بكل دوستر رحمن غصناد ديدي وشكن كشيغ آيقاي كشيغ إي ديگن دوستر جو سنغان دوستر اول كن برل غصناد براق مسلمان من жаңағы Алланы мойындамаған адамдардың арасында қайырмашылық. Мұсылман осы дүниеде сынғанда, осы дүниеде сынуды ол біледі. Алла тағаланың әмірі келген кезде, бұл сыну деген нәрсенің ләззатын біледі де Алла үшін. Сондықтан оның сынғаны ол күні рахымға бөлейтін сынуда ол, өзіңіз ойлаңыз. Ал кім бұл күні сынбаса, ол күнгі сынғаннан ешқандай пайда жоқ. Дауыстар сынады, сүмірейеді, өшеді дейді де. Фала тасмау илля хамса. Тек қана сыптыр, сыпыс тестейсің дейді. Аяқтың сыптырын. Қараңыз. Сыбыр, сыбыр жағы сыптырды ғана естейсің дейді пайғамбар. Яума изин, ол күні ла танфағу шафаға, ей пайғамбар, үмбетіне айт. Ол күні ешқандай шапағат пайда бермейді. Илля мән әзіне лахур рахману, ва радия лаху қаула. Рахман кімге рұқсат берсе ғана. Рахман кімге рұқсат берсе ғана, сол рұқсат берілген шапағатты айтпағанда ол күні ешкімнің шапағаты пайда бермейді. Ешкім шапағат ете алмайды, ешкімге болса алмайды. бүкіл мансаптар сынада жоқ, ешкімге ешкімнің керегі жоқ. Кімнің кезінде директор болғаны, профессор болғаны, не болғаны сынған бәрі. Міне, қиямет сондай нәрсе түгел сындырады, түгел өшеді ол жерде. Сондай ақ кімге Аллах тағала ризашылығын білдіріп сөйлей ғой десе, осындай рұқсат берілсе, пайғамбарымызға беріледі сондай нәрсе. Мақшарда тұрған кезде бәленбай жылдар тұрып, қаншама уақыттар, жылдар өтеді. Алла тағала сотты бастамай, созып қояды 50 жылға. Адамдар бірінен соң бір адам алейхиссаламда бүкіл пайғамбарлыққа барып шығады. Ешбір пайғамбар мен бұған жарамаймын дейді қанасыр. Әрбір пайғамбар мен бұған жарамаймын. Раббыма бұл өтінішті айта алмаймын мен. Сосын маған келеді деген пайғамбар сасы. Міне, соңғы пайғамбар деген қандай нәрсе? Біздің пайғамбарымыз салсырамның жағы. Аллахумма салли ва саллим алейхи. Жағы салаваттар, сәлем рахымдары болсын. Мен келіп құлаймын деген сәждеге. Содан Раббым қалағанша болам сол сәждеде. Сол жерде менің ойыма түйсігіме салады. Қалай оны мақтау керек екенді, қалай оны дәріптеу керек екенді. Мен сол сөздермен дәріптеймін, мақтаймын. Сосын айтылады дейді. Ей пайғамбар, ей Мұхаммед, көтер басыңды. Айт. Сенікі тыңдалады дейді. Болыс саған рұқсат етіледі дейді болысыға. Міне, құрметті жамағат, осындай күнге қарай келесіңдер дейді барлықтарың. Осы күнге қарай барлықтарың келе жатсыңдар дейді. Уағанатил уджуху лил хаййил қайюм. Мәңгі тірі бүкіл тіршілікті ұстап тұрған Аллах тағалаға жүздердің өздері төмендеп кетеді дейді. Ешкім бет көрсете алмайды, ешкім жүзін батыл қарай алмайды. Қараңыз, жүздер төмендеген. Уақуды хоба мән хамала зұлма. Сол күні үмітсіз болады кім зұлымдық арқалап әкесе дейді. Қараңыздар, кім әділетсіздік арқалап әкесе. Әділетсіздіктің ең үлкені ол Аллах тағалаға серік қосу. Лұқман сүресінде Аллах тағала баяндағандай, инна ш-ширка ля зұлмун азим. Алланың хақысына деген зұлымдық ол Аллах тағалаға серік қосу. Ол ешқашан кешірілмейтін күнә. Ал енді серік қосудан аман бол, жалғыз Раббысына құлшылық қылған адам болса, онда адам мен адам арасындағы әділетсіздіктердің бәрі келіне деген сөздерге. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтқандай, уаттаху аль-мазалима мастатахтум. Бір-бірлеріңе әділетсіздік жасап қоюдан абай болыңдар дейді. Қатты абай болыңдар осы нәрселерде. Мастатахтум, әрдайым шамаларың келгенше өздеріңді контрольде ұстаңдар. Біреудің арыждана, біреудің мал мүлкі, біреудің тәні, физикасы, еш нәрсесіне әділетсіздік істеп қоюдан сақтаныңдар дейді. Фаинна аль-абда, өйткені сөзсіз бір құл келеді де ол күні. Би хасанатин, қаншалаған жақсы амалдармен. Міне, бұл намазға мұсылмандарды айтып отыр Алла тағала. Қаншалаған жақсы амалдармен келеді дейді. Аннаху яра, қиямет күні келіп, ол ойда болады дейді сондай. Қараңыз, қандай ойда? Тунаджи, мына жақсылықтарым мені құтқарады деген ойға кіріп кетеді екен. Қараңыз, Алла тағала солай әкеле деген оның жақсылықтарымен. Мына жақсылықтар мені құтқарады деген ойда болады дейді. Сөйтіп осылай тұрған кезінде фаятихи абду, қараңыздар, бір құл якуму, орнынан тұрады дейді сол жерде. Фаякулу, айтады дейді, я робби, раббым, қараңыз, ли абдика хаза мазлума алейя, қараңыз, мына құлым маған әділетсіздік жасаған. Басталды. Қараңыздар, сонда Аллах тағала айтады екен, жаңағы құл менің хақым әділетсіздік жасаған бұл деп айтылған кезде, умху мин хасанатихи, жақсылықтарынан өшіріңдер соншасын. Қараңыздар, ол жақсылықтар ана кісіге кетеді екен. Арыждан кезінде былғанған кезінде жаңағы тесілген арыжданы оның зұлымдықтарына тескен соны алып алады амал ретінде. Малына тиссе қандай нәрсеге? Өйткені ол күні тек қана жақсылық амалдармен ғана сауда болады екен. Өйткені басқа нәрсемен қайтара алмайсың оны. فلا يزال كذلك سويتر قلدار برنين سون بر كيلوماتر دي دوان ربهم ماغان دا تلتستق جاساغان ربهم ماغان دا تلتستق جاساغان فما يبقى من حسناته إلا الذنوب كنالارن ايت باغان دا جاكسلقتان تخل ميدا ديت قردو زرما أتلتستق تيغا نفسي قاندي دا سندقتان بر برمز من قارم قطنس جاناق Иш қандай әділетсіздікті кіргізбеу керек арамызға. Біздің хақымыз жоқ бір-бірімізге тиісуге де. Біз кейде пайғамбарымызды жақсы көреміз дейміз ғой. Бірақ пайғамбарды жақсы көргенде біз оның жақсы кісі екендігі үшін, осындай ұлы тұлға болғаны үшін жақсы көреміз де. Алайда бізге кейбір айтқан өсиеттерінде жақсы көргеніміз көрінбей қалады. Мысалы пайғамбарымыз салсаң, соң хутбада тұрған кезінде Зулхиджа айы, мынау қандай ай? Бұл қасиетті ай. Қасиетті ай деген сөз бұл айда күнә жасалмайды. Мынау қандай күн? Яумун нахр. Құрбан айт күні. Мынау қандай ел? Бұл Мекке. Осы Мекке қандай қасиетті болса, осы ай қандай қасиетті болса, осы құрбан айт күні қандай қасиетті болса, инна димаакум ва амвалакум ва ағрадакум харамун алейкум қараздар. Барлықтарыңның арыждандарың қараздар. Мал мүліктерің, қандарың бір-бірлеріңе сондай харам дейді. Қасиетті екен. Нәрсеге бүйтіп тисуге болмайды екен. Қараз Құран қандай нәрсені үйретіп отыр. Арыжданына тисуге болмайды. Физикасына тисуге болмайды. Малына болмайды. Харам дейді пайғамбар сасы. Қасиетті түрде харамды. Фала тарджиу бағди куффаран яқтулу бағдукум бағдан. Хутпасын сөйлеген андай бір ескертуді айтады. Егер бұл нәрсе істелінбесе осы жерде дейді. Менен кейін кәпірлерге айналып кетпеңдер сендер дейді. Бір-бірлеріңді өлтіретін дейді қараңыздар. Мына діннен шығаратын күпірлік бар, діннен шығармайтын күпірлік бар. Бір-бірлеріміз бір-бірімізбен ұрсып төбелесіп бүтіп қалуымыздың барлығы қиталул муслим куфрун деген пайғамбарымыз сасап қарасы. Діннен шығармайтын болса да мұсылманмен төбелесуін, ұрсуын қарадыр. Ол күпірліктің бір түрі дейді ол. Болмай деген. Егер біздің арамызда сондай нәрсе болса, онда біз кез келген шайтанға жем болдық. Бітті, шайтан бізді бір-бірімізге қарсы қоя салады екен. Сәжде жасап жүрсек те. Өйткені біз зұлымдық жасау деген нәрседен, жек көру деген нәрседен әлі арылмағанбыз да. Көптеген осындай жамандықтар біздің бойларымызда бар. Құран содан тазартқысы келеді. Сол үшін Құран ескертулерді жаңбыр жаудырады бізге. Құранның ішіне қарасаң, ескертулерді жан жақтан жаудырады да. Осы ескертулер сізді толық түзеп шығады. Егер осы өсиеттерді біз орындайтын болсақ та. وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما алким деким салиқ алла амалдардан істеп жүрген болса өзі мен болса дейді қазақтар иман деген ұғым мен жүрген адам болса иман деген сана сезіммен жүрген иман деген жүрекпен жүрген адам болса ол күні оған ешқандай әділетсіздік жасалмайды дейді ол маған әділетсіздік жасалады деп қорықпайды дейді оған қарас мؤمنнің жағдайы Ола хадма, сондай ақ амалдарынан кемшілік жасап, бір амалдары алып қойылады деген қорқыныштан да аман болады дейді ол. Қараңыз қандай нәрсе. Ва казалика анзалнаху Қуранан арабиян. Осындай мағынада біз осы Құранды арабша түсірдік сендерге дейді. Ол кезде түскен кезде араб қауымына түсті ғой. Өз тілдеріңде егжей-тегжейлі әрбір сөзді санаңа кіріп кететіндей бірден естіген бетте сондай мағынада таңдап түсірдік дейді оны уассарафна фихи мин алуағиди сондай ақ бұл құранның ішінде ескерту деген нәрселерді егжей тегжейлеп жібердік дейді ескертулерді мақсат лағаллакум яттақун мүмкін абайлайтын құлдарға айналар қараңыздаршы ал кімде кім ол күнге дейін абайламаған болса ау юхдису лакум зикро сол күнге дейін абайламаған адам болса мүмкін оған ой салар деп Эй, мен не істеп жүрмін дегендей. Осы мағынада ескертулерді жібердік дейді біз Құранда. Міне, яума нусайру жибала. Тауларды орындарынан алып кетеміз, ей пайғамбар. Ва тарал арда бариза. Қарадыр. Жерді дейді. Жерді кеңістік түрінде көресің дейді. Қарас. Біреу көрінді, біреу көрінбейді деген нәрсе болмайды екен. Ашық қып қоямыз түгел нәрсені. Түгел көрінеді. Ешкім қалмай жиналады. Ва хашарнахум фалан нугадир минхум ахада. Түгелін жинаймыз, ей пайғамбар дейді Алла Тағала. Түгелін біз жинаймыз. Фалан нугадир ахада. Ешкімді қалдырмаймыз дейді. Міне, ескертудің түрін қараңыз. Ешкімді қалдырмаймыз деген сөздің өзіне қараңыз. Ва уриду ала роббика саффа. Ескертудің екінші түрі. Раббыларының, Раббыңның алдына барлығы көрініске келеді дейді қараңыздар. Саффа, сап болып тұрады дейді. Дауыстар сынған, жүздер төмен қараған, қорқат қарай алмай. Иман келтіргендердің жүздерін айтпағанда. Сонда Аллах Тағала айтады. Лақад жи'тумуна кама халақнакум ауала марра. Біз қайта тірілмейміз деп жүрген кезде, әуелде қалай жаратқан болсақ, сөйтіп қайта жаратып, алдымызға алып келдік қой дейді екен Аллах Тағала. Қарас, алып келдік. Бәлзантум, турасын айтқанда сендер мына пайымды қайта-қайта басушы едіңдер менің елшілеріме дейді. Қайта-қайта қарсы келіп мына сөзді айта беруші едіңдер. Әлла нәжғала лакум мауғида. Раббыңның құзырында, яғни осы қиямет сағатындағы, Раббымыз бізге ешқандай уәделі нәрсе, орын, уақыт белгілей алмайды деп, өтірік барлығы қиямет деген нәрсе, олмайды олған ешқандай сот деген нәрсені қайта-қайта айтушы едіңдер дейді. Қараңыздар қандай мағыналар жатырды. Мынандай мағынаны қараңыздаршы, мысалы арайталлази юказзибу биддин, анау қиямет күнін өтірікке шығарып жүрген адамды көрмедің бе, ей пайғамбар? Фазалика аллази ядуғул ятим. Мына адамның ісі қандай болса, қияметте сондай мәміле жасалады екен да. Ана қияметтің сотын өтірікке шығарып жүрген адамды көрдің бе, ей Мұхаммед? Қарашы ананың не істеп атқанына дейді. Жетімді барып итеріп кеп жіберді ғой дейді қараңыз. Жетімді итеріп кеп жіберді ғой дейді да. Енді бұған қандай мәміле жасалады қияметте? Яума юдауна иля нари жаһаннама даға. Қараңыз Алла Тағала. Сол күні жаһаннамның отына қарай итеріп кеп жібереміз оны дейді. Жоқ. Әрбір осы күндегі ісім сол күні сол тура сондай мәмілені алып келуі мүмкін да. Тек қана жақсылықтікі. Жақсылық болады. Одан әрі Алла Тағала өзінің кеңшілігінен арттырады да оны. Міне осының бәрі қиямет күні болатын құбылыстар. Осы таулар туралы, құрметті жамағат, жаңа айттық қой, мүмін деген адам шын мәнінде иманының мағынасы үшін өмір сүріп жүрген адам, ол осы дүниеде сыну деген нәрсені біледі Рабы үшін. Сол секілді мына тауларға қарасақ, жердің бетінде тұрған тауларға. Осы тауды Алла Тағала мысалға келтіреді бізге. Лау анзална хазал Қур'ана аля джабалин, қарадыр. Ей адам баласы, біз сендерге мына Құранды түсірдік, Мұхаммед пайғамбар арқылы оқып отырдық. Және меккеліктерге айтылып жатыр, және соларға ұқсастарға айтылып жатыр әр замандағы. Сендер бұны пысқырмайсыңдар да. Қараңыздар. Ал білесіңдер ме осы Құранды тауға түсірсең не болады дейді? Лау анзална хазал Қур'ана аля джабалин, егер де біз осы Құранды тауға түсірсек дейді. Лара айтаку хошиған, ол таудың дейді, сынып баратқан қыраңыз. Бойысыны бана Құраннан алдында өзін жоғалтады. Қыраңыз. Бойысынған күйде мутасод деған, содан көтер алмай бүтчіп талқан болғанын көрердің дейді көз алдыңда. Мен хақты айтып отырмын дейді Алла Тағала. Тилкал амсалу надрибуха линнаси. Осындай мысалдарды адамдарға қайта-қайта айтамыз деп біз. Ләғаллағым ятафаккарун. Мүмкін ойлама бұлар деп та. Міне бұл Құран жаңағы тау. Осы дүниеде Құран жауған түсе қалай сынып кетуге дайын, оның қияметтегі сынуы да сондай құлшылық. Түсіндіңіз ғой. Ал енді мойындамаған адамдардың жаңағы қайталап айтамыз. Мойындамаған адамдардың ол күнге иілгені қабылданбайды. Ол күнге сынғаны қабылданбайды. Кім сынбайды ол күні? Ол Алланың құдіретінің ең қорқынышты сәттері де ол. Ондай апаттар, ондай қауіпті, рүйлі нәрселер болып көрмеген ешқашан жердің бетінде. Ол сондай қорқынышты күнде. Аллах Тағала сол күні кәпірлердің айтатын сөзін де келтіреді. Мұхтиғина илә дәғи. Жаңағы сұр үрленіп махшарға деп шақырған кезде періште Алла Тағаланың қалауымен түгел соған қарай асығады дейді. Яқулу кафируна. Сол кезде кәпірлер айтады дейді. Хаза яумун асир. Мынау күн ауыр болды ғой бізге. Бітті. Жағдай өте қиында. Ғуди ғал китабу. Сол жерде Аллаға кітап та келеді. Сол кітапқа сот негізделеді. Бүкіл амалдар жазылған. Бүкіл тарихтар, сахих тарихтар. Түгелі. Фатарул муджримина мушфиқина. Ей пайғамбар, ана кітап қойылған бетте сен көресің дейді. Ей пайғамбар, саллаллаһу алейһи ва саллям. Бұзақыларды, Алланың тәртібіне бағынбағандарды көресің. Мушфиқина. Үркіп, шошып кеткендер, үйленгендер де. Қараңыздар. Ваякулуна. Бұлай деп айтады дейді. Қолдарына кітаптары берілген кезде. Я вайлатана. Ой байлайтын күніміз екен ғой мынау. Қасірет, қайғы қасіретке ұшыраған бастарымыз ай. Мәлих әзір китап, мынау кітап қайдан келген? Мынандай болады деп ойламадық қой. Мынау не кітап өзі, қайдан келген мынау? Менің бүкіл ісімді жазыпты ғой мынау. Бүкіл ісімді. Адам біліп отыр қараңыз. Ла йуғдиру сұғиратан уа ла кабира. Мынаның ішінде кішкентай амалға дейін, кішкентай нәрсеге дейін қалдырмай жазып қойыпты ғой. Уала кабира. Үлкенін де қалдырмай жазыпты ғой. Илля ахсаха. Түгелін статистикаға кірісіп қойыпты ғой мына жерге қараңыз. Түгелін есептеп тіркеп қойыпты ғой. Уа уажаду ма амилу хадиран. Осылайша істеген амалдарының барлығын біз кезінде айтқан едік. Байқа, байқа, амалдарың келеді дегенде керек қылмаған. Ал міне қазір қияметте біздің құзырымызда дейді Алла Тағала. Амалдарын мәзір ретінде дайындық дейді, тауып тұр дейді қараңыз. Алдында тұр бітті. Кітапты ашады амалы, кітапты ашады түгел нәрсе, бүкіл амал. Уәлә язлиму раббука ахада. Ол сенің амалың дейді екен Алла қараңыз. Еш нәрсе артық қосқан жоқпыз. Ей пайғамбар, сенің Раббың ешқашан әділетсіздік жасамайды дейді. Ол тек оның амалы ғана. Сондықтан біздің жасап отқан нәрсеміз құрметті жамаат, амалдарымызды байқап жүру керекпіз. Әсіресе адамның хақысымен байланысты. Егер өзіңіз бен Раббыңыздың арасында бір жаңағыдай қателіктер, кішкентай нелер кетіп жатса, ол Раббым жасырып кешіреді сізді. Оған шәк жоқ. А бірақ біреумен бірдеңке болса сізде, оны білмейміз қалай болатыны. Ол адамның қалай ол күні сізбен сөйлесетіні, өйткені ол күні әркім қиналады, әркімге шығу керек тығырықтан. Амалы жетпей тұрған адам кім іздейді ол күні? Кім оны ренжітті, солар іздейді. Сосын ол күні мына күндегідей төбелесіп ей деп қорқу деген нәрсе жоқ. Кімде, кімнің хақысы кімде кетті, пәрмен сода болады, баратта жылы болады болды. Міне. Ол сондай күн. Ол жерде еш нәрсе кешіктірілмейді. Тез-тез болады. Аллаху сариул хисаб. Аллах Тағала тез есептейді. Сөйтіп бірінші көрінісі жұлдыздар сөнген кезде. Және аспан жарылған кезде. Таулар орындарынан әкетіліп жоқ болған кезде. Төртіншісі ва изар русулу уқитат. Елшілерге арнайы уақыт берілген кезде дейді. Қараңыз. Әрбір елші өзінің қауымымен сот болады. Елші мен қауымның арасында сот болады. Алла Таала өте әділет сот жасайды жерде. Осы пайғамбарым салсырамға сол Құрайыштың кәпірлері қанша зиян жасады? Рас. Пайғамбарымыз оларға ешқандай зиян қаламады. Рас. Сол пайғамбарды үстіне жуынды төккен кездері, мысалы айтайық салсырам. Сондай неше түрлі ауыр сөздер айтқаны. Ол кісі Раббысы үшін сабыр етті. Сол секілді сахабалар да солай сабыр етті. Өйткені Аллах Тағала мен үшін сабыр етті деді. Мен үшін деген сөздің астында қандай мағына жатыр? Негізінде жаңағы саған зиянсыз, жаңағы ешқандай нақақтан зиян тигізіп отыр дейді олар. Нақақтан біреу зиян тигізіп отқан кезде сабыр ету деген өте қиын нәрсе ол. Сөз ба? Не үшін сабыр етемін мен? Сонда аталы мен үшін деді. Мен бұл күйлерді дейді, бұл нәрселердің, осы жерде кеткен нәрсенің бәрінің сазайын қияметте тарттырамын дейді. Сол күнге дейін сабыр етті. Қиямет күні сотты жасайын дейді мен. Міне. Мәңгі жаза белгіленеді. Өзіңіз ойлаңыз, қаншама осы қауыммен, әрбір жіберілген елшімен қауымның арасында сот болады. Осы арнайы уақыт берілген кезде дейді қияметте. Лиайи яумин уджилат. Неге бүгін осы дүниеде жасалмады ол сот? Неге бірден кеп жаңа пайғамбарымызға тіл тигізіп атқан кезде Абу Жахид неге бірден Алла Тағала жазылып жүрмеді сол жерде? Оған мүмкіндік берілді. Алла Тағаланың алдында ешқандай сылтау таппас үшін. Мүмкіндік толық берілді. Ешкім Алла Тағалаға еш нәрсе айта алмас үшін де қиямет күні. Міне осы сот қай күнге кешіктірілді? Қай күнге шегерілді? Ал бүгін сен сабыр ет, пайғамбар. Мен шегердім дейді ол нәрсені. Мен сазайын тарттырам дейді олар. Әрбір мүмінден кеткен хақым қайттырам дейді мен. Ал бүгін сабыр етсін дейді мүмінлер. Ал Билалды білесіздер қалай сүйреткендігіндер. Сол Билалдың хақысын алып береді адамдарға. Сот болады ол жерде. Үлкен сот болады. Мен сол күні, сол сотты дейді осы дүниеде бірден жасай салмаймыз. Біз оны қияметке шегеріп қойдық дейді. Біз солай шегердік, бұлар қарсы келген сайын ғұмырын созып қоюымызда мүмкін жердің бетінде. Жердің бетінде ғұмыр береміз оларға, неше түрлі байлықтарға дейін беремін дейді Алла Тағала. لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ قَرَزَر لِأَنفُسِهِمْ Ана Алланың мойындамай жүрген қаразыр. Алланың мойындамай жүргендердің барлықтары ойламасын дейді. Біздің оларға созып беріп жатқан жағдайларымыз дүниедегі ғұмыр ма, денсаулық па, байлық па, рахат па, түгел нәрселер бір жақсылық беріліп отыр деп дейді. إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا Біз бұл ғұмырды оларға беріп отқан себебіміздің мақсаты біреу ақ дейді. Күнәларын арттырмасын деп дейді. Қарасыр. Уалякум азабу мухин. Сол күні оларға қорлаушы азап болады дейді. Сол сот нақты болады. Сол сот шегерілді қияметке. Қияметке шегерілді бұл. Қай күнге? Ол күннің аты қандай? Не деп аталады ол күні? Лияумил фасл дейді араздар. Екі араға билік айтылатын күн дейді. Пайғамбар мен қауымының арасына араздар. Кәпірлердің көп зиян шеккен мүмендер мен сол кәпірлердің арасында. Әрбір екі адамның арасындағы проблемалар араздар. Осы дүниеде шешілмей кеткен әділетсіздіктердің барлығы сол күні шешіледі дейді. Ол билік айтылатын күн екі араға. Уама адрака ма яумул фасл. Не білдірді саған ей пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Билік айтылатын күн деген ұғым саған не білдірді дейді қанастар. Алла Тағала бізде қазір де бізде мысалы билік айтылатын күн деген кезде біз оны лайықты жаңағы пайғамбарлар сияқты түсінгендей жүрекпен түсіне алып отырған жоқпыз қазір оны біз. Бұл бір сөйлем болып отыр қазір. Билік айтылатын күн деген не білдіреді саған ол дейді. Өте қиындығын, қиындығын санаға жақындатқысы келіп отыр. Өте қиын күн ол, қиын. Ол күні кеткен қателік қаралар, осы дүниеде қандай да бір әділетсіздік түзетілмей барса қияметке, ол түзетілмейді қияметте. Сен ол билік айтылатын күннің не екенін саған не білдірді, ей пайғамбар? Сол секілді әр пайғамбардың соңынан ерген әрбір мүмінге біздерге айтылып отыр. Не білдіреді бұл күн саған? Қарас, осы билік айтылатын күн деген иман жүрегіңде мысалы. Іс әрекетіңе қарас, құсай ма соған? Бізге айтып отырды. Құсай ма? Жүрегің нұрсы отқан кезінде бар ма сол нәрсе сенің жүрегіңде? Не білдіреді ол саған? Ол ауыр күн өте. Соны жақындатып отыр да санаға бізге. Жақындатып отыр да Алла. Ойлансын деп, бір қорқсын деп бұл күннен де. Ол әділетті сот, түсіндіңіздер ме? Бізде ұғым бар ғой, тура биде туған жоқ деген. Ол сондай әділетті сот. Қазір бір мысал келтіреміз. Адам ойламаған. Құрас. Біз ондай нәрсе болады деп те ойлап жүрген жоқпыз. Құран егер сол нәрсені бізге айтпаса. Яума яжмау Аллаху ар-русула. Фаякулу лахум, мәзә өжейптум. Қаралыш. Сол күні Аллах Таала елшілердің барлығын жинайды дейді бірінші. Түгел елшілерді жинап алады да. Мәзә өжейптум. Сендер елшілеріңді иманға шақырды, адамдарыңды, қауымдарыңды иманға шақырған кезде не деп жауап берілді сендерге дейді екен. Енді пайғамбарлардың жүректерін қараңыз қандай. Қолу. Ла илма дана. Қараңыздар, қалай жүрек қалай төмендейді Алланың алдында әдепті қараңыз. Білмейміз Раббымыз не айтылғанын. Қараңыздар. Асылы біледі ғой олар. Білмейміз Раббымыз. Иннака анта аллямул ғуюб. Сен бүкіл ғайыптарды білуші ә Раббымыз. Алла Тағала риза жаңағы жүректерден. Жүректер қандай әдепті сөйлеп отырды Рабларына алып. Егер өжде олар былай істеген Раббым мен білейін, мен айтайын деген нәрседен жерде жақсы нәрсе емес ол. Қараңыз қалай сынған адамдар. Тақуалар, пайғамбарлар адамдардың асылдары ғой. Бір сотты мысалға келтіреді Алла Тағала. Мәйда сүресінің соңғы аяттарында. Ва ис қауля Аллаху я Иса. Я Иса ибн Марьям. Исаны алып келеді екен. Исаның қауымы. Сонда Аллах Тағала Исаға сөйлейді екен. Ей Мариям ұлы Иса, соттарыңыз қандай? Біз білеміз ғой, Иса. Исаға байланысты Аллах Тағалада белгілі ғой бүкіл нәрсе. Исаның қалай болғаны, қалай жасағаны да қуатты. Бірақ соттарыңыз қандай? Анандай сотта қараңыз қалай Алла Тағала әділетті сот деген нәрсе де. Эй, Мариям ұлы Иса, а анта культа линнас иттахузуни ва уммия илахайни мин дунилла. Сөйлемге қараңыздыр, қорқып кетесің дедім. Эй, Мариям ұлы Иса, сен бе мына адамдарға айтқан, өзіңді және анаңды Алладан өзге құдай қылып алыңдар деп қараңыз. Исаның жағдайы қандай болады ана жерде? Егер Исадан солай сұралса, біз кімбіз? Міне бұл билік айтылатын күн деген не құрмет жамағат. Сен бе айтқан солай дейді. Қала субханака, Иса қорққан. Раббым, сен пәксің кемшілік сипаттардан, пәксің Раббым. Мәу якулу ли ана кула ма лайса би хаққин. Хақым жоқ нәрсені қайтып айтамын Раббым олай мен. Ин кунту культуху қорққандағы сөзді қараңыз. Егер мен солай айтқан болсам Раббым, фақад ғалимта, сен білесің ғой оны Раббым. Тағаламу ма фи нәфси, сен менің ішкі дүниемді білесің. Ала ағламу ма фи нәфси, мен білмеймін сен деген ә Раббым. Сот. Иннака анта аллямул ғуюб, бүкіл ғайыптарды сен білесің Раббым. Ма культу лаху илля ма амартани бихи ан ябуду Аллаха Робби ва Раббахум. Мен оларға тек сен бұйырған нәрсені ғана айтқам Раббым.
менің Раббым, сендердің Раббыларың, Аллаға ғана құлшылық қылыңдар деп айтқан. Мен басқа сөз айтпадым, Раббым. Исаның сөзін қараңыздар. Факунту шахидан алейхим мадумту фихим. Сол сөзді соларға қайта-қайта айтып, сол сөзді аттап кетпесін деп, араларында жүрген кезде куә болып жүрдім, куә болып жүрдім. Аллаға сыйлық қосып қоймаңдар. Алладан басқа тәңір жоқ. Аллаға ғана құлшылық қылыңдар. Фаламма тавафайтани, сен мені көтеріп әкеткен кезде. Фа анта кунта рақиба алейхим. Одан кейін сен оларды бақыладың, Раббым. Мен білмеймін одан кейін не болғанын. Ва анта аля кулли шайин шахид, Раббым. Сен бүкіл нәрсенің куәсісің. Сосын ана халықты көреді. Ана халықтың жағдайы қиын. Исаның жүрегін қараңыздар. Ин тугаззибхум, Раббым, егер бұларды сен азаптап жіберсең, фа иннакум ибадук, сөз жоқ, бұлар сенің құлдарың, сен құлдарыңмен не істейін десің де, сен сұралмайсың. Ва ин тағфир лахум, Раббым, егер кешіре салсаң бұларды, қарашы, кешіре салсаң, Раббым, фа иннака антал азизул хаким, сөзсіз, сен ғой биліктің иесі, Раббым. Сен таласың ғой. Сен себебін табасың ғой. Ва қала Аллаху хаза яумун янфау ас-садиқина сидқухум дейді. Бұл күн шашылдарға қараздар. Шашылдарға шындығы пайда беретін күн дейді. Аллах Таала сөйтіп айтады. Лахум жаннат деп айтылады арғыр аят. Қараңыз, жаңа Иса секілді адамдарға жаннат оларға. Қараңыз, қандай нәрсе. Тәжри мин тахтиха ал-анхару хулидина фиха. Абада. Мәңгілікке кіреді олар онда. Радияллаху анхум ва раду анх. Алла олардан риза. Олар Алладан риза. Міне қалай аяқталады. Инна раббака هو يفصل يوم القيامة خلاصر بينكم فيما كانوا فيه يختلفون اي پیغمبر سينين ربون ол күні бүкіл нәрсеге бүкіл нәрсенің арасында билік жасайды қайындай нәрседе таластыңдар таласқан нәрселердің барлығына билік айтам дейді ол күні міне Раббың сенің шешеді дейді сол сатты сол күні Нухтың жағдайы Әбәлләхті я Нух, бәлләхті я Рабби, жеткіздің бәлі Нух, қауымына менің айтқанымды, қиянс кеметте, Алла біледі ғой бәрін, бірақ сотты қараңыз қалай болады, Нух, жеткіздің ба сен қауымына, жеткіздің Раббым, жеткіздің ба сендерге, ей қауыма, жеткізген жоқ. Я Нух, мән яшхаду алей, қаразыр, мән яшхаду лака, ей Нух, кім саған куә болады бүгін? Бар ма куә? Бар я, Раббым. Кім? Мухаммадун ва уммату. Мухаммед пен үмбеті, Раббым. Құраннан бізді таныған. Мухаммед пен үмбеті бізге болсады. Бізге куә болар. Сол кезде пайғамбарымыз аят оқиды. Казалика. Жаалнакум умматан васата. Біз сендерді, ей Мухаммедтің үмбеті, сондай бір ортада тұратын, положенияға қарайтын үмбет қып қойдық сендерді дейді. Литакуну шухада алан нас. Бүкіл адамдарға дүниеде болсын, ахиретте болсын, куә болсын деп сендерді. Міне пайғамбарымыздың үмбеті. Осындай сот болады, құрметті жамаат. Сондықтан біреуге бір ренжітіп қойған нәрсеңді еске ал. Еске ал. Оны бұлай жіберме, ол қияметте келеді ол, келеді, құтыламайсың одан, ол түзетілмейді қияметте, мүмкін емес оны түзету. Бүгін сыну керек соны түзету үшін да, бүгін тәкаппарлығыңды сындырып барып кешірім сұрау керексің, кешірім сұрай алмай жүрген болсаң. Не керек сені кешірім сұрай алмай жүрген кейін? Кімге еркектік болады ол? Барда сын, айт, кешір мені бауырым. Мен Раббымнан қорқам ол күннен. Мен қорқам ол күні сенімен таласып тұрудан. Міне мұсылманның күйі. Ол сондай сот. Елшілердің өздері жаңағындай жағдайда сұраққа тартылса, өзіңіз ойлаңыз.
басқалардың жағдайы қандай болмақ? Әрбір шындықты Алла Тағала солай сұраса, өтіріктің жағдайы қалай болады онда? Әрбір шындықты жаңағындай қып сұраса, яғляму анна Аллаха шадидул иқаб. Ей адамдар, бірінші біліп алыңдар, Алла Тағаланың азабы қатты. Содан кейін барып біліңдер, уағлам анна Аллаха ғафуру рахим. Сосын біліңдер, Алла өте кешірімді, өте мейірімді. Бірақ бірінші қорқу, қорқып жылап атқан кезінде кешірімді мейірімді екенін біл. Өстіп жүрегін қалыпқа кетті.
فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الرواب وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الرواب وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر.